filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Iza kulisa, večeras nas vodi Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj. Dobroveče Marko i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
I odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbija. Marko, radili ste i kratke igrane filmove i dugometražne igrane filmove, radili ste i televizijske filmove i pozorišne predstave. No što je za vas najveći izazov danas kada pogledate u okviru svih različitih žanrova, da tako kažemo, i različitih pristupa?
Pa dobro, definitivno da je najveći izazov svakako dugometražni igrani film, jer to je projekat koji čoveku uzme, da kažemo, na neki simboličan način i do dve godine života. Ja nijedan svoj dugometražni igrani film od trenutka kada sam počeo da ga spremam, pa sve do trenutka do kada je izašla premijera, nisam radio manje od nekih 18 do 20 meseci. Tako da to jeste najteža forma za rad, ali definitivno svaki igrani sadržaj, čak i kada je kratka forma u pitanju, veoma je izazovan i zahtevan i sprema se na ozbiljan način kao i dugometražni igrani film. Jer sve neke stvari koje moraju da se prođu kroz proces pripreme za takav jedan sadržaj su uključeni u kratkom igranom kao i dugometražnom filmu. Dakle, krenete od scenarija, birate lokacije, birate glumce, radite sa njima, pripremate projekat, kostim i scenografija, snimanje dođe, ista ekipa praktično vas prati i za kratku formu i za dugu formu, tako da nakon toga dolazi proces postprodukcije, obrade slike i zvuka, koji isto tako nije bezazlen i ne traje neki kraći vremenski period. Jedino što su kratki filmovi, jeli, kraće po svojoj dužini trajanja i malo brže se završe, a dugometražni, već sam rekao, koliko traje. Tako da jeste, izazovi jesu veliki, uvek postavljeni. Ja sam čovek koji je završio režiju u Novom Sadu, to je jedna specifična grupa koja je multimedijalna, koja dakle u sebi sadrži pozorišne predstave i filmove. I diplomirao sam, što je zanimljivo, sa pozorišnom predstavom, po kojoj kasnije nastao jedan film koji je snimio Roman Polanski. Ta drama je tada prvi put izvedena u Srbiji, zove se Smrti devojka, a Polanski je fotomistom tekstu snimio kasnije i film. Tako da je bilo vrlo u mojoj glavi tada konfuzno šta ću ja, da kažem, ono, biti kad porastem, sa nekih to 24-25 godina, čime ću se najviše baviti. I to je stvarno stvar i odluke, ali i sticaja nekih okolnosti koje su me dovele na televiziju, gde sam od nekih najjednostavnijih programskih formi, emisija, kasnije već malo i složenijih, rada sa više kamera u reportažnim kolima, koncerata, došao do filmova televizijskih, pa i do dugometražnih, i negde sebe ipak video tu u daljem nekom svom životu i radu. Od pozorišta sam se dosta odvojio, što ne znači da ga ne volim, da ne idem stalno i gledam repertoar najnoviji koji izlazi u beogradskim pozorištima, ali je film ipak bila negde i od starta, moram priznati, moja želja, tako da sam nakon nekih 15 godina od trenutka kada sam diplomirao i debitovao sa, u mladoj 38. godine života sa svojim prvim dugometražnim igranim filmom Neko me ipak čeka. Nakon toga su sledili Zverinjaki bez stepenika, tako da eto, dugo se čekalo, ali onda je posle toga došlo na svoje.
Mada i kada pogledamo, dakle, neke od vaših filmova dugometražnih poput Zverinjaka, i tu postoji veza pre svega sa dramskim tekstom i sa dramom koju je u stvari napisao Dušan Spasojević, na osnovu koga je nastao scenarijo za film.
Tako je, to je vrlo zanimljivo. Prvi, da kažem, tekst neko, za film Nekom ipak čeka je bio prvo nagrađen na konkursu za filmski scenarijo koji je televizija Beograd tada organizovala za 50 godina, dakle pre 10 godina svoga rada. A drugi Zverinjak je nastao po predlošku pozorišnog komada, gdje sam se ja kasnije naravno upoznao sa Dušanom Spasojevićem i gdje smo nas dvojica zajedno taj tekst prebacili u mediji filma, odnosno mediji filmskog scenarija, u filmski scenario, dok je iz Bez stepenika treći film isto tako film koji je krenuo sa konkursa televizijske drame. Pisao ga je Zoran Đikić, koji je pravnik i mađioničar, a prvi tekst je pisao Nekom ipak čeka Duško Premović, koji je glumac, tako da su za moje ove filmove scenarije pisali glumci, mađioničari, advokati i jedan scenarista, stvarno dramaturg. Tako da je, i svi su bili debitanti. Tako da je svaki ovaj film koji sam ja napravio dugometražni nekako bio debitantski film onoga koga je pisao, što je meni posebno drago. Spasojević je posle imao još neke scenarije i filmove, Premović takođe, Flashback, i sad isto, on znam da on dosta piše. Ne znam šta će biti sa Zoranom Đikićem dalje kao scenaristom, ali mu svakako želim svako dobro kao i ove prve dvojice.
Na osnovu jedne druge drame Dušana Spasojevića išla je i televizijska serija na radioteleviziji Srbije.
Jeste, išla je mini serija Odumiranje, ali to je, da kažem, prevashodno film. Film Miloša Pušića, koji je isto tako nastao, je scenario po drami pozorišnoj Dušana Spasojevića, pa je od tog filma nastala i mini televizijska serija od 4 epizode, koje sam ja bio urednik.
U godini kada se obeležava 60 godina postojanja televizije, odgovorni ste urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa. Kako gledate, dakle, na tu istoriju dugu 60 godina kada je reč o dramskom i serijskom programu u odnosu na savremeni trenutak i u odnosu na ono što je zapravo televizija danas i pre svega serije koje čini mi se da su zauzele primat i u svetu i kod nas kada je reč o igranom programu?
Znate, serije jesu preuzele primat, ali ja sam se od početka negde tog svog angažmana kao odgovornog urednika trudio da mi zadržimo i žanr televizijskog filma, televizijske drame, igranog filma, dakle svega onoga što negde televiziju kao, po meni, medij koji ukida metaforu, za razliku od filma koji razvija metaforu, a televizija ipak medij koji više okrenut informaciji i zabavi, dakle da i u taj naš mediji unesemo malo tog, tih nekih autorskih svetova, nekog ipak umetničkog izražavanja, nečega što televiziji nije ni svojstveno, niti primarna namera i uloga, ali uspeli smo da za tih 8 godina pa snimimo nekih, ja mislim, 12 do 14 televizijskih filmova, dakle skoro po dva godišnja su bilo. U stvari, uspeli smo da snimimo 10 do 2015. 16. Od onda je nastao mali zastoj. Prošle godine nismo snimili ni jedan televizijski film. Ove godine ćemo možda ući u snimanje jednog televizijskog filma. Jednostavno, sve zavisi i od, ne zavisi sve od vas. Zavisi od toga kakvo je raspoloženje, da kažemo, i rukovodstva prema određenim žanrovima i prema određenim sadržajima koje vi pravite, ali mislim da se ovi filmovi definitivno imali su svoje mesto ne samo na televizijskom programu, nego i na filmskim festivalima. Prošle godine je to bio slučaj sa filmom Gorana Markovića Slepi putnik na brodu ludaka, koji je odneo nekoliko vrlo respektabilnih nagrada na domaćim festivalima. Prethodnih godina bio je to slučaj sa naslovima koje smo već jeli pominjali, Zverinjak nekome ipak čeka i Bez stepenika, tako da meni je drago ipak što smo se mi početkom ove druge decenije 21. veka negde i kao kuća vratili malo na tu filmsku scenu srpske kinematografije. Pored toga što smo sami proizvodili, pomogli smo veliki broj filmova koji nisu bili naš, da kažemo, naš izvorni proizvod, nego su nastajali u produkcijama izvršnim, dakle u spoljnim produkcijama ljudi koji su ih pravili, ali smo se trudili da tako što će nastati mini serije od njih, ili tako što ćemo ih jednostavno pomoći u poslednjoj fazi postprodukcije i dobiti ekskluzivno pravo za njihove televizijske premijere, jednostavno tako pomoći i srpskoj kinematografiji. Serije danas, ne samo u odnosu na televizijske filmove, nego i na kinematografiju uopšte, uzimaju značajan primat i postaju jednostavno možda i najpopularniji žanr u ovom trenutku kad su igrani programi u pitanju. Kad su igrani programi, mislim tu i na filmove, kad su igrani sadržaj u pitanju. Filmove koji idu u bioskopi. Zašto je to tako? Pa, počelo je sve koliko sam ja informisan sa ovom čuvenom serijom Rim, gde je John Milius bio producent i koja je prva, da kažemo, povukla nogu i sa milionskim budžetom epizoda ušla u proizvodnju jedne serije kao u proizvodnju igranog filma. Ta serija je prikazivana i na radio televiziji Srbije. A nakon toga veliki kanali kao HBO, Netflix su shvatili tu moć serija i negde su i značajne autore privukli sebi, što scenariste, reditelje, glumce vrhunske, pa onda mislim krenulo je sve od samih producenata, tako da se nekako veliko platno preselilo jednim delom na mali ekran i nije bilo onako što se kaže jednokratno, ono, odeš u bioskop, pogledaš film i to ti je to. Znači, to je ceo sadržaj. Dakle, u nastavcima se čekao razvoj neke priče koja je trebala da, koja je držala publiku i bila je zanimljiva i produkciono i da kažemo, estetski i u svakom smislu. S druge strane, vi danas kad se odlučite da gledate film u bioskopu, treba vam dosta više vremena nego da gledate neki sadržaj online kod kuće. Dakle, treba vam vremena koje ćete otići do bioskopa. Treba vam novac za koji ćete kupiti karte. Dve ili više. Onda one čipsove, tortilje, napitke, koje isto tako jako puno koštaju, pogotovo u tim cineplexima. Tako da, posle filma ćete utrošiti vreme da se vratite kući. Dakle, potrošite jedno 5-6 sati i dosta novca da biste to učinili. Za jedan takav odlazak vi možete da uplatite neki od ovih kanala HBO-a, Netflixa, znači specijalizovanih, i da sve to ne baš odmah kada izađe, ali vrlo brzo gledate kod kuće, plus serije koje omogućavaju savremenom čoveku stalno u nekoj žurbi, nedostatku vremena, pre bombardovanom informacijama koje mu u svakom sekunda stižu na njegov mobilni telefon, dakle non stop stižu neke nove informacije, neke nove vesti, neki novi skandali, neki novi rezultati sportski, to je ono što smo nekad čekali do sutra ujutru ili ono kao do kasno naveče da bi nam na dnevniku saopštili, sad je to onako potpuno dostupno. I ljudi su, pored toga što dosta manje izlaze iz kuće, da bi se bavili kulturnim, upijanjem kulturnih sadržaja, gledali pozorište, film i tako dalje, dakle počeli, dakle, da, i da se otuđuju jedni od drugih, sede za istim stolom i da razgovaraju preko ekrana mobilnih telefona, umjesto da lepo spuste, ugase te telefone, kao što smo ih mi ugasili sad kad smo ušli u ovaj studio i počeli da se gledamo u oči, da razgovaramo. E pa vidite, to, u tom civilizacijskom trenutku i pitanju i definiciji onoga što smo mi danas i leži jedan deo odgovora na pitanje zašto su serije preskočile bioskope i postale, da kažemo, onako jedan gigant za sebe. Que ora son mi corazón.
Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Remedio Cino è infallibile.
Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije, gost emisije Iza kulisa. Marko, počeli smo negde sa serijama, pa možda i da nastavimo i da progovorimo o onim serijama koje su sada aktuelne na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Nekoliko serija domaćih jeste nastalo po srpskoj književnosti, vrhunskim delima srpske književnosti, a u ovoj deceniji imamo dva naslova, Čizmaša Dragoslava Mihajlovića i Korene Dobrice Ćosića, koji su upravo u emitovanju i koji, kao što vidimo po reakcijama publike, su napravili zaista pravi bum kao serija koja je svojim kvalitetom isplivala u prvi plan i postala negde i kulturni događaj za ovu zemlju. E, kada vam se to desi u mediju koji ukida metaforu, onda zaista shvatate da pravim pristupom, odličnom adaptacijom teksta jednog velikog pisca kao što je Đorđe Milosavljević, scenarista, adaptirao tekst Dobrice Ćosića, veoma hrabrom odlukom Gorana Šušljika, producenta i glumca u seriji, da se upusti u jedan takav sadržaj i odličnom režijom Ivana Živkovića, dobijete zaista u jedno vrhunsko književno delo transkribovano u vrhunsku seriju, znači prenešeno u jedan drugi medij na svoj način, gde je ono zadržalo sve kvalitete i snagu Ćosićevih rečenica i teksta, ali je opet donelo ono što glumci, sjajni glumci poput Žarka Lauševića, Igora Đorđevića, Slobode Mićalović, Radovana Vujovića i svih ostalih koji su tu veoma u nekim manjim, ali ne manje važnim ulogama, dobijete tu emociju koja kroz žive ljude izađe u publiku i taj tekst učini na svoj način čarobnim i zavodljivim i tačnim. Moram da kažem da su Koreni prava srpska serija. U najboljem smislu te reči, srpska. Šta bih to po nekom mom tumačenju trebalo da znači? Dakle, oni veoma dobro zadiru u mentalitet ovoga naroda, u odnose, arhetipske odnose likova koji se mogu preneti u arhetipske odnose svih nas i nas i naših porodica i odnosa nas sa članovima naših porodica. Dakle, svako od portira u Radio Televiziji Srbije pa do drugih kolega urednika je prepoznao neki moment iz svog života gledajući tu seriju, ne samo kao jednu, da kažem, podudarnost, nego kao jednu istinu da su neke stvari tačne, nepromenjive i ukorenjene u ovom narodu. Dakle, ta tradicija koju ta serija ima i taj arhetip odnosa međuljudskih, pored sa fantastične dramske radnje i odličnih interpretacija, čine nju negde takvom kod publike kakva ona i zapravo jeste. Dakle, čine je velikom i to je ono što je doprlo do srca gledalaca. Dakle, ne pucanja iz pištolja, ne jurnjave kolima, ima i toga, naravno, to zna da bude užasno zabavno i bit će, najavit ćemo još neke takve sadržaje, ali ovo je, dakle, bilo nešto što je esencija, dakle, jednog umetničkog pristupa s igranom serijskom programu s jedne strane, a s druge strane, pored toga što smo dobili, dobili smo i izvanrednu gledanost koja je samo potvrda toga da je ta istina koju smo želeli da napravimo došla do velikog broja građana Srbije i šire, koliko čujem. I ono što moram još da napomenem, to je da kada sam gostujući na radiju pre nekoliko meseci pravio neki svoj spisak omiljenih filmova i serija, trebalo je da se odlučim za jedan od ta dva, ipak sam shvatio da najveća dela svetske kinematografije će uvek biti negde, imati primat nad serijskim programom, jer su to negde ono što se kaže esencije umetnosti, ali da će igrane serije, da igrane serije već, ali da će u budućnosti moći će i dalje da šire taj sve bolji narativni, produkcioni i umetnički ugao njihovih autora i možda će se jednog dana još više približiti ovim vrhunskim dostignućima Bergmana, Buñuela, Fellinija, Tarkovskog i ne znam ja kojih sve, sad nisam naveo nijednog američkog autora, ali recimo Orsona Velsa i tako dalje.
Da li je teže napraviti dramatizaciju nekog poznatog dela i transponovati, dakle, jedan roman u seriju, ili je teže danas doći do scenarija koji je, dakle, savremen i aktuelan?
Originalnog teksta.
Originalnog
dakle,
teksta,
bez dakle. Adaptacije. Teško je jedno i drugo. Dakle, tu nema pravila. Pitanje je samo kako će pisac određeno književno delo uspeti da u svojoj spisateljskoj veštini prebaci u televizijski scenario, igrani scenario, a kod tih, da kažemo, slobodnih tema, on je slobodan da potpuno razvija svoje svetove i da priča svoje priče. Naravno da tu i zanatska veština ima veliki udeo, ali je uvek najvažnije koji je razlog pišče da nešto piše, koliko on to poznaje i šta želi tim delom da kaže. Dakle, šta želi da prinese gledaocu, koju vrstu, opet ću reći metafore, da izazove kod gledaoca i kako s kolikom veštinom može da barata svim svojim likovima i radnjom i zapletima i razvojem i raspletima i svime što se u tom njegovom scenariju događa.
Ovo sam namerno pomenula jer ide još jedna premijerna serija na prvom programu Radiotelevizije Srbije. Reč je o seriji Jutro će promeniti sve, koja je zapravo originalan tekst i potpuno
i apsolutno savremen. Apsolutno originalan savremen tekst koji isto tako dramski. Neki kažu sitkom, a ne, Jutro će promeniti sve nije sitkom. Jutro će promeniti sve je polusatna dramska serija o generaciji koja je negde pred kraj mladosti, što bi se reklo, dakle, koja ulazi već u svoje 30. godine života, dakle, prevaljuje 30. godinu i negde je, što se kaže, ni tamo, ni vam. Nema više spokoja mladosti na taj način kao što je bio do pre 3, 4, 5, 6 godina, a veliko je pitanje kako i gde se udenuti u ovoj zemlji, u ovom društvu, u njihovim životima, gde se negde ugnjezditi i kakvu svoju priču stvoriti za dalji život, priču koju kada ti likovi sada začnu, verovatno će i ona razvijati i do kraja svojeg života. Tako da je to za mene takođe jedna sjajna serija, vrlo sa tim mladalačkim žarom napisana od strane Maje Pelević i njenog tima, od strane dvojice mladih, pa da kažemo, da, uslovno rečeno mladih, to su 30 plus godišnjaci, Vlada Tagić i Goran Stanković, dakle dva mlada momka koja su tu priču odlično režirala, ali su i po koliko sam shvatio, životnoj priči jednog od njih uzeli motive. Goran Stanković je naime takođe došao iz Amerike kao i glavni junak serije, koga tumači Nikola Rakočević. I pored njega naravno imamo Isidoru Simjonović, imamo Jovanu Stojiljković, Andriju Kuzmanović, dakle oni su ta glavna četvorka koja se sve vrti i oko koje se cela priča razvija. I zapravo ta serija ne može biti sitkom zato što ona nije ni vesela, nije ni, ona ima svoje određene komične momente, ali ona generalno jedna vrlo, da kažemo, teška dramska serija. Ali hoću da kažem da je to serija koja je generacijska. I kao što smo nekad imali Grlom u jagode i takve neke stvari, ovo je serija možda koja za ovo vreme ima tu snagu i taj značaj. Can you feel a little love?
Yeah.
slušate emisiju Iza kulisa, a Marko Novaković nas vodi iza kulisa filmova, televizijskih serija. Htjela bih da vas pitam za jedan vaš dugometražni igrani film koji je nastao opet po dramskom tekstu, odnosno po drami Miloša Crnjanskog. Reč je o Maski koja je snimljena 2007. godine. Miloš Crnjanski se nekako na različite načine kroz vaše stvaralaštvo provlačio, kako svojom poezijom, tako eto i ovom dramom.
Užasno je teško raditi Crnjanskog i baviti se Crnjanskim. A mnogi su se bavili i, da kažem, pored mene, jedan veliki Aleksandar Saša Petrović, jedan od najvećih srpskih filmskih reditelja, snimio je svojevremeno film Seobe. Tu su i ekranizacija romana o Londonu, adaptacija režije Mire Trajlović, koja je isto tako rađena za nas. Tu je i Tesla. I tu je na kraju dve verzije Maske, dakle isto Mire Trajlović iz 78. godine i taj moj prvi TV film dugometražni, dakle koji je trajao 75 minuta iz 2007. godine. Crnjanski jeste prilično hermetičan, prilično zatvoren u onome što je negde neophodno kada radite dramatizaciju i kada treba celu stvar da prebacite u filmski ili televizijski medij. On nije, koliko ja znam, toliko ni izvođen na pozorišnim scenama. Bilo je, naravno, ja mislim da je Nikite Milivojevića bila posljednja Maska u Narodnom pozorištu, da se posle toga u Beogradu nije izvodio Crnjanski, ali to je bilo sigurno isto tako pre nekih desetak godina, ako ne i jače. Jednostavno, pošto je on pesnik proze i poeta kroz njegovo pesništvo imamo dosta toga što je zaista ostaje u istoriji naše književnosti. Ja sam odabrao taj tekst koji tada je bio rađen povodom 30 godina njegove smrti 2007. godine, na poziv Jelice Zupanc, koja rekla, evo, moramo da obeležimo Crnjanskog, želimo to da bude jednim njegovim komadom, i onda sam pročito sve komade i dugo sam razmišljao šta bi. Konak jeste lep, ali je mnogo bio glomazan i produkcijski dosta težak, i izbor je pao na Masku, gdje sam uradio i sam adaptaciju te drame u televizijsko-filmski scenario, koji je dobio tu nagradu na festivalu u Minsku u listopad. Tako da je jednostavno sa sjajnom ekipom glumaca koju je pogodila Vladica Milosavljević, bio tu Sergij Trifunović, Vanja Ejdus, ali bili su tu isto veliki glumci poput Asa Uzunovića, Feđe Stojanovića, Branka Vidakovića, Ljilje Stjepanović, Nataše Marković, mislim, nekoga ću preskočiti pa ću se posle kajati, ali stvarno svi su izneli sjajno svoje uloge. I mi smo jednostavno rešili da to napravimo kao jedan tako, eto, malo da igramo to, taj stih iz Maske, krajnje onako dramski i vrlo, da kažem, onako naturalistički, da ne u svim tim kostimima, krinolinama iz 19. veka, od nekoliko slojeva i onim kabastim muškim šinjelima i onim svim stvarima, dakle, da ga igramo na taj način kao da jedan savremen, modern način. I mislim da smo uspjeli. Mislim da je to bila, što je jedan kritičar napisao, rizična reli vožnja, taj način postupka koji smo promenili vezano za Masku, ali da jednostavno je ta drama proigrala i doprla i do gledalaca koji manje prate takvu vrstu sadržaja, i jednostavno smo im, mislim, približili i tu dramu i Crnjanskog i na taj način, što i jeste po meni misija, jedna od misija televizije, da i ta velika dramska i književna dela približi publici, ali na dobar i kvalitetan način. E sad, ja sam se Crnjanskim bavio i 8 godina pre toga, jer sam u vreme kada je Beograd i Srbija cela bila bombardovana od strane NATO, NATO pakta, nakon, 2 meseca nakon toga nastala je ideja za moj muzičko-dokumentarni film Lament 99, gde sam iskoristio originalni glas Miloša Crnjanskog koji recituje tu pesmu. Ploča je izašla u produkciji gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, i gde su se na njegov glas, da kažem, te slike stradanja i ruševina fantastično uklapale i na tu pesmu i na taj ondašnji sadržaj Jan Majen, Moj Srem, Pariz, Moji mrki drugovi, Trešnje u Kini. Dakle, svi ti kadrovi našeg stradanja iz, sa kraja 90-ih su se sjajno uklopili u njegov glas i na 6 ruševina snimljeno je 6 muzičkih numera na 6 jezika glavnih zemalja članica NATO. Tako da se tu negde u tom sklopu dokumenta sa dokumentom glasa napravila i neka inscenacija, neka fikcija u odnosu na te situacije. Crnjanskom sam se posle Maske vratio 6 godina kasnije, ali vrlo slučajno. Radili smo dokumentarni igrani film o najmlađoj ćeri knjeza Lazara i knjeginje Milice, princezi Oliveri Lazarević, koja je data u zalog mira, tako se to tad zvalo, ubici svog oca, sultanu Bajazitu. Film se zove Put ružama posut i sniman je na mnogim divnim lokacijama, mnogim divnim srpskim manastirima, manastir Ravanici, Studenici. I ono što je negde bilo zaista pitanje, šta će biti muzika tog filma, ja sam odlučio u tom trenutku da tom filmu, koji, dakle, da taj film nema ni jedan instrument, nego da sva muzika bude horsko pevanje upravo jednog divnog komada koji je komponovao Sveta Božić na stihove Miloša Crnjanskog, Serbija. I ti glasovi su bili kao neki vapaj u tom vremenu i oni su se, mislim, sjajno uklopili. Ne znam kada ćemo se Crnjanski i ja ponovo sresti, ne znam ni da li ćemo se ponovo sresti, ali svakako da, ukoliko se budemo sreli, da ćemo se prepoznati i da ćemo opet imati šta da kažemo jedan drugom.
Jedno vreme predavali ste istoriju filma. Koliko je to imalo značaje i za vaše i dugometražne filmove, a koliko značaje i zapravo i za dokumentarne filmove koje ste radili?
Znate šta? Ništa što je danas ne može da ne vuče neke korene iz nečega što je bilo juče. Dakle, iz nekog tog prethodnog vremena. Sad se tu, naravno, tehnologija se definitivno dosta usavršila i moda je nekako i drugačija za neke stvari, ali ono što je suština, to je ostalo isto. Kako u filmu, tako i u literaturi, slikarstvu, muzici, možemo mi da pričamo o tome šta je nekad, šta je danas bolje u odnosu na ranije, ali ta neka esencija umetničkog stvaralaštva, dakle, prenosi se i u mediji filma, kao što se prenosi u sve druge umetnosti. Razlozi za film, poruka koju film prenosi, angažovanost tog filma, ne samo na dnevno političkom nivou, nego na jednom arhetipskom, svevremenskom nivou, dakle, sve to mora da postoji da biste vi danas napravili dobar film. Ja mislim da ništa od toga što je čovek radio i što je učio nije uzalud. Dakle, mislim da ako u određenom trenutku ne možete da se ispoljite u nekom pravcu nečega što ste spremali, čemu ste se posvetili, na što ste vreme potrošili i energiju ogromnu i koncentraciju, ako se to, kažem, je dešao sad odmah, desit će se ako verujete u nekom drugom obliku, u nekom drugom vremenu. Duboko sam ubeđen u to. I pored, dakle, igranih, imam trenutno jedan aktualan, da kažem, dokumentarni film koji je isto tako se pojavio kao jedna tema kojom ja nikada nisam mislio da ću se baviti. To je tema hendikepirane osobe, slabovide osobe, dakle, rođene sa 5% vida, koja je smogla hrabrosti da se istakne iznad najvećih sportskih rezultata i da za 55 dana pretrči 55 maratonskih trka i da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. Radi se o čoveku koji se zove Goran Nikolić, koji je to postigao sa 50 godina, u 50. godini života, živi u Kragujevcu i dalje vredno trči, ali i radi kao upravnik doma za lica sa invaliditetom Iskra u Kragujevcu, doma koji je delom nastao i kao zadužbina Delta fondacije, naravno, ali i deo tog doma je se finansira i preko njegovih humanitarnog rada i preko njegovih akcija. Dakle, tu vidite da ljudi rođeni s hendikepom koji postignu takve rezultate i koji prihvate život i sebe onakvima kakvi jesu, mogu biti mnogo veća motivacija nama koji, čiji se hendikepi ne vide golim okom, dakle, koji su možda u nama negde duboko skriveni. Siguran sam da ne postoji ni jedna osoba na ovom svetu koja nije rođena baš sa nekim hendikepom, što u sebi ili ovi koji su očigledni, ali dakle, tu zaista vidimo i doživimo jednog čoveka koji nam svima podiže samopouzdanje i koji nam zapravo prenosi poruku da je čovek integrisan u ljudsku zajednicu onoliko koliko sebi u toku jednog dana pronađe alternativa za život, odnosno pronađe nekih sadržaja kojima će se u životu baviti i gde će moći sve da se ispuni.
Reč je o filmu Otvorenih očiju, koji
smo preskočili, Otvorenih očiju, tako je.
Da, i koji je u stvari prvi put prikazan na festivalu autorskog filma. Festival autorskog filma je možda jedan od najznačajnijih filmskih festivala kod nas. Kako vi vidite danas festivale i koliko nam festivali donose danas presek i onoga što je aktualno u kinematografiji?
Pa ja sam vrlo intimno vezan za festival autorskog filma, zato što je i moj pokojni otac Slobodan Novaković jedan od osnivača tog festivala, zajedno sa svojim kumom Vojom Vučinićem, koji je u to vreme bio direktor Jugoslavija filma. Festival autorskog filma je ne samo zbog toga meni najdraži festival u koji se dešava u Srbiji. To je jednostavno festival koji beskompromisno decenijama unazad otkriva autorske svetove različitih kontinenata, zemalja i autora koji nisu bivali poznati i nisu bivali priznati u trenutku kada im se neki prvi od filmova puštao na autorskom festivalu, a kasnije su naravno, da kažemo, festival autorskog filma kasnije naravno i gajio te, po znacima navoda, autore koji su se i proslavili kroz život i karijeru i došli do nekih mnogo velikih međunarodnih filmskih nagrada. To je festival koji nam je otkrio Čena Kajija, Von Karvaja, Andrija Zvjaginceva, dakle, Aleksandra Sokurova, dakle, neke sjajne autore, sad neću, Tom Tikver mislim da se prvi put pojavio takođe, koji sad ima ovu seriju Babylon Berlin, koja je izvanredna, i mnogi drugi autori, ne mogu sad svih da se setim, ali jednostavno sviđa mi se to što, dakle, kod festivala autorskog filma, što je toliko beskompromisan i što negde pomera granice i otvara autorske svetove koje jednostavno retko kad imamo da vidimo ovako u slobodnoj bioskopskoj, nemamo ošte priliku da ih vidimo u slobodnoj bioskopskoj distribuciji. Inače, 24. po redu festival autorskog filma dešava se od 23. do 30. novembra, ja ću svakako biti tamo. A što se tiče ostalih festivala, tu je takođe veliki fest koji je čije prvo izdanje bilo baš 71. godine, 1971. godine kad sam se ja rodio i koji je isto tako meni emotivno dragi, ali je s jedne druge strane opet pak vezan i za mog oca koji je radio njegove prve hronike. I te 70. godine bile su godine u kome su na, u kojima su na fest dolazili Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Pier Paolo Pasolini, dakle neko od najvećih imena svetske kinematografije, i fest je ipak postao dakle jedan toliko veliki festival da vi na festu jednostavno ne možete pogledati sve filmove koji su u svim programima. To je postalo nemoguće, to je malo da kažem naporno, možda nije ni pravedno, ovo, jer bismo gledali i te neke manje selekcije, ne samo onaj glavni festivalski program, ali u svakom slučaju to je, je festival koji održava tradiciju višedecenijsku velikog festivala. I tako, mislim, za jedan grad kao Beograd takva dva festivala su stvarno jedna sjajna stvar. Pored festivala koje imamo, kao što su Sedam veličanstvenih, Beldoks, koji su više okrenuti dokumentarnim filmovima i nekih drugih manjih, mislim da su ti međunarodni festivali veoma bitni za nas, kao i domaći naravno, ali dok na međunarodnim festivalima mi upijamo ono što je aktualno, što se dešava u svetu, na domaćim imamo presek onoga što se dešava kod nas. Tako da festivali i služe tome, po meni, da se najviše da se gledaju ti filmovi i da se oni dožive onako kako i treba, a to je na velikom platu.
I da završimo ovaj razgovor muzikom. S obzirom da ste radili kao reditelji i mnoge prenose koncerata i pre svega Exita, šta vama lično znači muzika, a na koji način doživljavate muziku na filmu?
Po meni je lično muzika jedan od glavnih pokretača u životu. Dakle, sve ovo čime sam se ja kasnije bavio kroz svoju karijeru reditelja igranih programa ne bi postojalo da se ja negde nisam brusio i kao čovek i kao autor kroz muzičke sadržaje u koje sam pored ovih koncerta ubacivao i te neke igrane sadržaje, dakle radeći neke muzičko igrane filmove, muzičko dokumentarne filmove. Meni je muzika, da kažem, jedan od glavnih pokretača i veoma pažljivo biram muziku koja će mi biti u filmovi, odnosno veoma pažljivo razgovaram sa kompozitorima koji mi je prave za moje filmove. Muzička slika i uopšte zvučna slika celog filma je podjednako važna kao i vizualizacija njegova. Dakle, s druge strane, hoću da kažem da je muzika veoma bitan element vođenja emocije kroz film, vođenja dakle, tačno odabrana tema, tačno odabrana fraza na određenom mestu je ono što podjednako ostaje kao i emocije na licu glumca. I da zaključim, nema života bez filma i muzike, bar ne za mene, ali lepo je da možemo da i sami negde budemo deo tog sveta.
Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije, bio je gost emisije Iza kulisa. A prijatnu noć želim vam ekipa koja je realizovala emisiju: Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Tamara Krstić.